Akon program mi ħar mis-sensila ta' programmi blisem Connect. Miaj Amy Camilla Rizzara. Għaddi ġuġu moħra u għerġajna t'ajna l-lum ma' mstiden differenti. Għal-program tal-lum għanna l-professur Paul Bartolo mid-Departiment tal-Psikologija fejn mi għan nitkellmu dwar proġett tal-Access Disability Support Committee. Grazzi, Paul, tal-għajt l-istadina għal dan il-program.
Welcome, Samia.
Nibdew ftit, nixiek forsi nitkellmu ftit l-ewwel dwar it-traġett akademiku tiegħek. Tgħidilna forsi kif bdejt, tajna ma' kollega oħra barra u kont qed issemmu li tnejnilkom l-università pjuttost għal ċertu żmien, forsi tgħidilna ftit din l-esperjenza twila li għandkom kif bdejt u kif eventwalment twolġiet.
Jiena kont bdejt bħala għallib, però mbagħad
Skont għalem, Paul?
Inglis u jina għand kelli masters fil-history u għalem il-history, imma kon għalem għafna l-Inglis u koll. U imbaħt tħalt għal l-education psychology, ġviri mort Toronto, milt masters, imbaħt masters jħor il-Manchester biex nsir educational psychologist. Imbaħt bdejt naħdem education psychologist fil-skejl tal-gvern, u kollim kien, verament, dak iż-żmien, u mbagħad minn hemmhekk ġejt l-università fil-92, ġifieri, u allura jien kelli din l-interess fil-disabilità, special needs, u barra fil-psikoloġija, għax u mbagħad ġifieri bdejna ntrenjaw l-education psychologist.
Probabbli kontu qed minn tal-ewwel naħseb nassumi.
Ġifieri, kont fil-pjan meta pjanajna biex fil-99 ftaħna l-ewwel training masters as psychologist u llum naqdem ikkoordina tal-education psychology, però nikkoordina overall training ta' psychologist fl-università.
Tajjeb.
Forsi u bad fadin għax jiena kont mill-bidunet u meta ġejt billi kont involut dan l-special needs work, beta jibdew servizzi għal studenti b'disabilità fl-università, il-bidu liktar dyslexia kienet l-issju, u speċi, no, over the past 30 years, dejjem niżviluppaw da s-sebi.
Ekku, infatti, kif kwa naħan iskenmu iktar, il-proġett huwa propju proġett li għamel l-Access Disability Support Committee, li huwa komitat li ġi format matul l-izminijiet biex joffri servizz il-persuni b'disabilità u taħtu jgħaw il-disabilitajt koll, dak li jgħidu l-om learning difficulties.
Imma anka u koll mental health, ġifiri depression.
Għax mental health hija anka skont il-liġi ta' taħt
disabilità u koll.
Infatti, jek nixek tajdin qabel ma nibdew nitkellmu iktar fil-dettall dwar dan il-proġett ta' riċerka li propju kont involut fih. Tgħidilna naftit ix-xogħol inti ilek involut anka niftakar kien hemm żmien meta anka jien kont fuq il-bord, allura ilek għandek esperjenza twila. X'inhu x-xogħol ta' dan il-kumitat u anka tal-unit?
Mela rrid ngħid li il-komiti hija kumitat ta' Senatur Kunsilli li jara li min għandu disabilità jiġi jista' jitlob arranġamenti, access arrangements, biex ikun jista' juri x'jaf u kun jista' jitgħallem bħalħadd ieħor.
Biex ikun fuq livell ma'
fuq livell ikwel, din jiġifieri hija bil-liġi għax sigurtant naħsbu li jisu t-tfal min għandu disabilità għandu dritt tal-education sas-sekondarja, ma' inti id-drittijiet huma li jinti jekk jien għandi l-kapaċità, jiena nieħusem ukoll fl-edukazzjoni fl-università.
U tajb forsi ngħidu wkoll li inti mhux qed tingħata xi ħaġa biex inti tkun vantaġġ ħadd ieħor, imma propju biex tkun fuq l-istess livell mal-kumplament tal-peers u tal-kollegi.
Fil-fatt l-istudenti jinkwetaw illi ħadd ieħor jaħseb. Però huwa bżonn, għandhom bżonn. Ġifieri biex ikunu bħala tieħor, mhux biex jieħdu vantaġġ. Irrid ngħid li mela hemm l-Access Disability Support Committee huwa ċċerjat mill-prorektor Professor Carmen Sammut. U l-ADSU, l-Access Disabled Support Unit li jimbat u għal-Operational Arm, dak iċċer il-ħedija Professor Emerica Lewis u mbatt i speċjali t-fideja li immexxi dan l-studju, illi dan l-studju kol kien finanzjat mill-Ministeru tal-Inclusion Voluntary Organizations u Consumer Rights. Ġifiri kelli Research Officer tu li għal-sentejn li kiet taħdem nofsuma għal-sentejn. U allura stajna nagħmlu xogħol iktar tajjeb.
Tej, biex nibdew mela ftit propju nifukaw iktar fuq dan il-proġett, għalfejn ħassel bżonn li ssir din ir-riċerka.
Mela, bħal kull servizz biex ikun tajjeb tagħmel monitoring ta' kif sejjer. U daw wieħed minnhom, jiġifieri li aħna dejjem hemm kontent kif qegħdin naqduhom l-istudenti qegħdin nagħmlu dak li suppost nagħmlu. U dan kien opportunità li stajna ngħidu ejja nagħmlu investigazzjoni ta' l-istudenti x'jaħsbu l-istudenti b'diżabilità. Għax fil-fatt iddeċidejna li dan l-istudju ikun l-student voice, jiġifieri għax inti għandek l-università, speċi kif tista' x'kapaċi tagħmel u ma tagħmel tista' tistudja mill-att tal-amministrazzjoni eċetera tal-lectures. Aħna qedna l-ewwel aħjar nisimgħu l-istudenti. U mbagħad meta tisma' l-istudent, inti mbagħad aktar x'għed tgħid mela għandna bżonn nagħmlu hekk. Jiġifieri biex l-università nkun nistgħu nimprovjaw is-servizz billi nisimgħu l-istudenti x'ixtiequ x'għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jipparteċipaw bħal ħadd ieħor.
Tajjeb, allura mbagħad ovvjament qed nassumi li ħaristu lejn studenti li qegħdin propju bħalissa l-università jew anke studenti passati.
Mela rtejt li kellna żewġ fażijiet f'dan sentejn. Jiġifieri l-ewwel qedna ħanaraw x'inhu mal-issues li studenti f'universitajiet mad-dinja jaraw importanti għalihom. U allura għamilna dak nsejħlu systematic review, scoping review, jiġifieri aħna rid naraw x'issues għajmu l-istudenti u x'jgħidu dwarhom. U biċċa xogħol din għax fittixna u fil-fatt sar fl-aħħar ħames snin, għax qedna ħnieħdu l-aħħar ħames snin. Saru ħafna, saret ħafna riċerka bil-fatt kemm sibna xi 89 systematic reviews diġà in the first place, illi verament u bad għax minnhom biss kienu fuq l-erja li rridna nagħmlu aħna. U fittixna jiġifieri inti tieħu ħadna l-artikli tar-riċerka empirika jiġifieri ta' student voice, fuq student voice, u sibna illi aħna bdejna ħa nagħmlu hekk bil-ADSU li nagħmlu ngħidu l-università x'arranġamenti tista' tagħmel allura min-naħa tal-università. Però dawn l-istudji fuq l-esperjenzi tal-istudenti.
Li diġa saru.
Rajna li kien hemm issue kbira ta' li l-università, meta jiġu l-università, huwa ċans biex jiżviluppaw l-identità tagħhom.
Iva, di importanti.
U challenge kbira imħabba l-istigma. Għax allura issa jibdew ikunu ħossuhom kapaċi, però fl-istess ħin jafu li jħossu li speċi ħadd ieħor jaħseb li għax pereżempju jekk jiena għandi diżabilità fiżika, mela probab miskin dana fimni jew.
Ħadd l-assoċjazzjoni li hija misconception kbira li nagħmlu li su npoġġu l-kulħadd fl-istess keffa u ċertu assumptions li namlu dwar anka għasijiet impairments differenti.
Eħe, u jassoċjaw, n-nies jassoċjaw, u din sibni għaj ġifiri li.
Ġifiri li ħassewa propju l-studenti b'disabilità nfushom li ġew jipparteċipaw f'dawn l-studio ħarax.
Dawn l-studio, kellna 133,
u kienu minn madwar id-dinja kollha.
Minn madwar id-dinja kollha u kull kwalità ta' disabilità fiżika, mentali u ġifiri developmental, bħal ADHD, autism, dislexia, fibromyalgia, ġifiri minn kull kwalità. U allura, din sibna, din ix importanti, illi aħna ma konniex propjament ħsibna daqshekk fija, imma ġiet one of the things illi sibna f'dan l-istudji importanti illi l-università hija żmien ta' żvilupp personali għax anke jiġu għall-karriera manke
s-semmi. Ma wkoll l-ewwel post fejn wieħed qisu jħossu liberu.
Diki.
Anka jiena minn esperjenza tiegħi ġri jiena mort six form li kienet skola tal-Knisja. Allora xorta kellek naqra restrizzjonijiet u kienet qisu abbażi ta' skola, imma bad meta tiġi l-università verament, jekk trid tmur il-lecture, tmur, jekk ma tridx ma tmurx ħadd ma jiġi ħajġi rabja miegħek. U għal naħseb dik ukoll tagħti lok ta' li wieħed jibda' qisu jiżviluppa u jinduna minnu jara jiskopri lilu nnifsu u naħseb din. Ikolla forsi naħseb aspett differenti meta wieħed ikollu xi impairment naħseb.
Ekku, jiġifieri kif għedtejt l-ewwel nett li għall-istudenti kollha importanti din. Imma mbagħad meta jkollok diżabilità għandek challenges iktar. Li biex inti tistabbilixxi ruħek speċi healthy self-image u kif
tirrelata mal-oħra. Biex issaqsi lajnuna, ġifieri inti meta inti tmur ġo skola żgħira jew f'six form forsi żgħira, in-nies jafuk allura jekk inti għandek xi diffikultà li ilha miegħek minndu twilit jew forsi ġiet meta kont iżgħar, dak li jkun jisu jassumi li aħna ħanejnuk għax inti qed f'ambjent żgħir. Waqt li meta inti tiġi l-università, dai fejha mor infittex lajnuna, per eżempju.
Ekku, ekku, u fil-fatt din sibnija fl-istudji l-oħrajn, illi self-advocacy l-istudenti qalu li waħda mill-affarijiet li tgħinek żgur hija li kollok self-advocacy li inti, speċi li għandek bżonn titolbu, li għandek tinduna taf x'għandek bżonn u tistaqsi għalih. U fil-fatt ġifieri hemm kien hemm studji li fejn kien hemm training fuq self-advocacy biex kun jistgħu jiżviluppaw hekk. Jiġifieri u transition ukoll sibna importanti.
Hija transition kbira.
Transition minn sekondarja għall-università, naturalment li jkun hemm preparazzjoni pereżempju. U naturalment fighting stigma kif inti tiddilja ma' dik. Dik allura kienet ħaġa ġdida importanti ħafna. Mbagħad it-tieni waħda li again saċ aħna mill-DSU involuti ma mhux daqshekk direttament hija li l-istudenti isemmu li jixtiequ li it-tagħlim ikun open għal kulħadd mhux iridu pereżempju jitolbu arranġament.
Il-konċett tal-Universal Design.
Il-Universal Design. U din tal-Universal Design hija naturalment konċett importanti ħafna li japplika kemm għat-tagħlim manka l-ambjent. Iġifieri jekk nieħdu.
Ekku, ta' minn forsi nispjega ftit anke l-semmija. Il-konċett naħseb kienna mistiedna anke naħseb Dr. Vicky Gawċi li kienet mistiedna wkoll waqt il-programm f'sensila ta' qabel kienet kelmet jidher li għamlet aċċenna li inti il-konċett ta' Universal Design huwa li inti tikkreja u tiddiżinja s-servizzi l-ambjent b'mod li jistaċċessom kulħadd. Allura minn hu b'diżabilità m'għandux għal fejn joqgħod isaqsi jekk hawnx lift, per eżempju, forsi l-iktar ħaġa li wieħed jista' jispjega. Però din tapplika għal kollox għall-elezzjonijiet, għat-televiżjoni,
għal-dak. Li inti fil-pjan mill-bidunet, mhux one size fits all, biex nagħtu eżempju sempliċi, mhux jekk left-handed u right-handed. Per eżempju llum, mela inti għandek. Siġġiet li huma għal left-handed u right-handed. Mela jiena ħansib, m'hemmx għalfejn noqgħod li rrid wieħed għal left-handed u tġib li wieħed minn x'imkien. Jiġifieri fil-pjan, fil-pjan irid tkun fil-pjan kif semmejt inti li.
Fil-livell ta' pjan qed ikun dik planning stage.
Qed nagħmlu bini, speċjalment il-bini ġdid. Inti jekk hemm taraġġ, irid tkun hemm rampa, lift, etc. Iġifieri, u li l-affarijiet jaħdmu. Iġifieri.
Il-programm jaħdem.
Li ma jkunx hemm blockages, etc. Jiġifieri, dik mela Universal Design tal-physical environment. tal-learning ovvjament li kifet nejdu li inti perseppju minimament Universal Design li inti messiex tamel lecture titkellem biss għaw min illi minar picture ma jiproċessa xe il-dakvitejt allura tittuża minimament il-naqra visual, naqra PowerPoint tifimni iġifiri l-idea tal-Universal Design li inti mux one size fits all għandek multiple options iġifiri ek jena man stax mot għand il-motiħor
għalli għada at design
planning level u dik sibna ħafna enfasi fuqa iġifiri importanti ħafna li il-talim ikun talim sew iġifiri
fimni għax il-lekċer
sal-universita bu biex jitrajnjati għal biex jgħalmu għafna drabi għavolja l-lum għammendakxin u għek ma iġifiri din li wieħed propjament l-universal design bat li inti tagħti każ li studenti qed jifmu ek mux qed jifmu tistaqsi u mux jifmu ek mux qed jifmu tispjega mod ieħor biex jifmu iġifiri u student għandu bżonn ħaġa inti it ikollok dik is-sens ta' l-istudenti. What are they getting? Ikollok konċern, mux u jien nagħmel lecture, mefhem. Anke fl-università, rridu nkunu konċernati, ġifieri li nippreżenta tempi mod strutturat li jistgħu jifollow jew. Jiġifieri l-ambjent ukoll soċjali mbagħad, pereżempju li attivitajiet, tgħidu aħna għandek attivitajiet storbjużi biss. Jisu minn jiddejqu l-istorbju jista' xiġi. Qed ikollok varjetà ta' attivitajiet soċjali għax kemm ir-relatati, jiġifieri għamilt seminar, għamilt diskussjoni, jiġifieri u attivitajiet oħra li jista' jattendi kulħadd. U anke li l-informazzjoni ta' salant kulħadd, għax tikora. Jiġifieri kemm bil-kitba jew bil-emails jew bil-tittara li huma aċċessibbli għal kulħadd il-mod kif qiegħed inti.
Il-proġett kellu wkoll parti oħra ġifieri.
Ħan niġi daw tliet affarijiet ma japplikaw għall-proġett. Mela dik Universal Design, it-tielet waħda kienet l-access arrangements li dan kull università li tit joħsib l-istudenti inti anke volja jkollok Universal Design. Ifimni, pereżempju jekk jiena blind u graf ma nistax naħdem ma jekk ma tkunx b'ċertu mod. Allura irrid ikollok access arrangements biex fejn hemm individual needs li mhumiex milħuqin, ikollok dak l-arranġament. L-iktar li semma ovvjament l-extra time pereżempju għax jisu fid-disabilità hemm din l-effett ta' joħloqlok slowness fil-proċeduri, allura ikollok bżonn dik f'ħafna situazzjonijiet. Hemmhekk l-argument kien li mandunx li dawn mhux għax jien għandi autism mela nieħu hekk, għax għandi ADHD nieħu hekk, għax għandi dyslexia nieħu hekk. Li l-istudent ittara l-bżonnijiet għax kif qed ngħidu. Waħda li sibna f'dawn, imma li sibna wkoll fost l-istudenti tagħna hija li inti mhux disabilità ħaġa waħda jkollok, il-ħafna ġifet ngħidu xi one fort, ikollhom affarijiet oħra jekk kien għandi ADHD u għandi naqra anxiety. Olja ġifieri allura.
Mhux hekk ħatem ikollok hemm pad differenti. U anke din l-idea li dejjem niskellmu pereżempju anke l-istess kondizzjoni ma jfissirx li ħajkollha l-istess effetti fuq żewġ individwi fuq l-istess individwi. Ġifieri din hija importanti wkoll nifhmu li dan l-impatt li ħajkollha fuq forsi fuq il-ġisem jew fuq kif qed jipproċessa l-affarijiet jista' jkun differenti anke jekk għandna l-istess kondizzjoni. Aħseb u ara mbagħad nafu li hemm lista infinita ta' kondizzjonijiet.
Biex niġu mbagħad l-subna aħna kellna dal-qafas biex mbagħad għamilna tlet studji, wieħed mal-studenti sekundarja mill-3 sa 5, minn form 3 sa form 5, wieħed mal-6 formers, Junior College, u ieħor mal-studenti tal-università. Għamilna surveys il-survey monkey użajna survey monkey online u kellna 91 response dawn studenti b'disabilità sewa 91 mis-sekundarja kellna 19 mill-six forms u 51 mill-università u kellna wkoll għamilna interviews six form u l-università għamilna interviews ma' studenti li għandhom l-autism.
Okay.
U dan l-istess allura sibna li mod ġenerali l-istudenti tagħna jħossu l-istess jixtiequ l-istess affarijiet bħalma u jħossu l-istess challenges bħalma jħossu
bħalma sibtu fil-coping
fil-fatt per eżempju l-waħda li sibna differenti interessanti għax naħseb Malta fit-sens ta' disabilità żviluppajna mhux ħażin jiġifieri kienet li kif ngħidu nothing for us without us tifhem li l-istudenti għalulna l-affarijiet li jsiru għalina rridu nkunu voluti aħna biex speċi ma jkellem li xi tal-calm room illi ma kinitx adattata for various reasons u għalu għax ma nvolvojtu nix speċi biex nurukom xinu bżonn. Jiġifieri imma dik li ikunu voluti huma self-advocacy u dik aħna Malta żviluppat naħseb ħafna iktar I mean it's an advanced stage u ħarġet.
Għas nisma li l-student propju għadin hospital.
Iva, ovvjament, muxen ikunu ħafna li għalwa, pero it's there, iġifiri li ninvolvu.
Għal li dejjem nisqu li dejjem il-personi b'disabilita saħu għal ħafna żminijiet li propju ikunu involuti f'dak kollu li jikkonċernhom.
Sekku. U demokrazija hija demokrazija.
U l-lum nitkellmu ukoll ħafna fuq experts by experience, ġifieri dawn huma proprju esperti tal-ħajja tagħhom, ġifieri għax huma eventwalment qegħdin jgħixu proprju din il-ħajja.
U anke f'dat sens ukoll li semmew li inti tagħtik għas tal-feedback. Ġifieri jekk inti l-istudent x'qed jifhem ġifieri aħna nieħdu l-assessment wara feedback imma inti hemm feedback ukoll fuq. Kif qed
tiċċerkawx
effettiv jew le. Jiġifieri dik. Però mbagħad jiġifieri li waħda laqtetna li l-istudenti semmew challenge kbira again il-konċentrazzjoni li żobbu d-deadlines jiġifieri l-istess personali u din qedna rridu ngħinhom f'din il-ħaġa. Imbagħad imma magħha semmew ukoll l-istigma, jiġifieri li xi ħadd li jħossuhom li lecturers u sħabhom jaħsbu li mhumiex kapaċi li speċi qegħdin għax għandhom l-disabilità u fil-fatt semmiet il-masking u koll li sibnija fil-studji l-oħra. Fil-autism speċjalment, fimni, l-lum għem studji juru kif fejn inti għandek disabilità invisible bħal autism ADHD, ġifiri, daw, ma jidrux, inti anke depression sa ċertu punt, ġifiri, allura, joqdu attenti ma jisemmuwiex għax jazbu illi mbagħad ħajasbu li mhumiex kapaċi. Ġifieri dik sibnija wkoll.
X'ekunu l-outcomes tal-
Mela l-ewwel ġifieri kif qedna dawn it-tliet sibnihom dawn it-tlieta ma' din fuq il-bżonn ta' support for personal development. Imbagħad fuq l-Universal Design, pereżempju aħna l-università il-Ring Road. Ġifieri, imma semmew ukoll it-tagħlim jiġifieri li pereżempju li l-lecturijiet x'qed jistenna. Jgħid li minn qabel. Xirrid hija regola tal-università verament. U anke mbagħad fuq access arrangements ukoll l-istess semmew li xi qed tkun innegotiated individual u li l-lectures ikunu formati hemm sistemi imma. Dejjem għandna x'nippruvjaw fuq dawn, imma pereżempju semmew li, pereżempju, jekk inti hawn waħda mill-arranġamenti li l-lecturer jagħti
il-notes
il-notes PowerPoint, per esempio, minn qabel. Issa dik hemm lectures li jasbu li snoton, imma mbagħad li naqas poġġija fuq il-VL li wara. Għax il-VL li, per eżempju, għax diċet il-ukoll l-użu ta' diċet li dak ikunu jafu kif jużawhom. Imma il-VL li, li inti ma tpoġġi fuq il-VL li, jaraw bi kbira wis mbagħad li inti. Għanna policy brief, jiġifieri li nisperaw li kifet ngħidu it will make a change. Irrid ngħid li b'mod ġenerali l-istudenti iktar qalu li l-università, sixth form u secondary huma inklużivi mill-ilel. Imma ovvjament semmew dan hemm.
Għandna
bżonn. Mhux biss jiġifieri li għandna bżonn nimpruvjaw biex verament. L-iskop li jemuwa li aħna nejdu nismaw il-kulħat indaqs u fejn l-ekwita li fejn inti jiena, ma jekk jiena ma nistax nisma mela urini.
Mux li nijġwel, eżad, mux li dejjem naraw bis fuq il-karta ma eventualment nejxuwa u.
Għalek. U li aħna għandna xi 250 diġà l-università, jiġifieri studenti b'diżabilità, u li jħossuhom komdi. Nħolqu ambjent fejn iħossuhom komdi
imma parti mill-komunità.
You can be as good as anybody else u it's okay u anke tuhom ċansi naturalment tiffurmaw gruppi tagħhom, eċetera.
Grazzi Paul, grazzi tal-li proprju samt magħna din in-nofsija fejn anke tkellimna dwar dan il-proġett ta' minn ngħidu wkoll proset li anka evalwajtu s-servizz għax ħafna drabi dan huwa parti li verament mhux kulħadd jagħmilha. Fejt l-servizzi, allora proset ta' dan. Jina għandi xejn, xnejdilkom, nif ringrazzjakom tal-lina għattu maħna għal-ġimuħra, un-niltaw il-ġimaddiħna. Grazzi.